สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon ของ Michael Lewis งานสารคดีเชิงข่าวสืบสวนและสารคดีการเงินร่วมสมัยที่ติดตามเส้นทางของแซมแบงแมนฟรายด์ผู้ก่อตั้ง FTX จากนักเทรดที่ดูเหมือนมีพรสวรรค์สูงไปสู่บุคคลสำคัญของโลกคริปโตและท้ายที่สุดกลายเป็นศูนย์กลางของการล่มสลายทางการเงินครั้งใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกเหตุการณ์ธุรกิจล้มละลายแต่พยายามอธิบายว่าบุคลิกวิธีคิดเรื่องความเสี่ยงอัจฉริยะโอรสประโยชน์นิยมและวัฒนธรรมของตลาดคริปโตมาบรรจบกันอย่างไรจนสร้างอาณาจักรที่เติบโตเร็วผิดปกติลูอิสใช้จุดแข็งด้านการเล่าเรื่องการเงินให้ผู้อ่านเข้าใจโลกของการเทรดความมั่งคั่งที่เกิดจากตัวเลขบนจอและช่องว่างของการกำกับดูแลหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นภาพเหมือนของบุคคลเป็นบทเรียนเรื่องสถาบันที่ไร้การควบคุมและเป็นคำถามต่อยุคที่ความฉลาดทางคณิตศาสตร์ถูกเข้าใจผิดว่าเท่ากับความน่าเชื่อถือผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพเหมือนของแซมแบงแมนฟรายด์ในฐานะนักคิดเชิงคำนวณที่จัดการมนุษย์ได้ไม่ดีแกนสำคัญของหนังสือคือการพยายามทำความเข้าใจแซมแบงแมนฟรายด์ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ต้องหาหรือมหาเศรษฐีคริปโตแต่ในฐานะคนที่มองโลกผ่านการคำนวณโอกาสและผลลัพธ์ลูอิสให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่คนรอบตัวมักตีความได้หลายแบบเช่นการไม่สนใจพิธีรีตองการสื่อสารตรงเกินไปการเล่นเกมระหว่างประชุมและการประเมินความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเย็นชาประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากรายงานข่าวทั่วไปเพราะมันไม่รีบสรุปว่าบุคลิกแปลกประหลาดเท่ากับความอัจฉริยะหรือเท่ากับความผิดศีลธรรมโดยตรงแสดงให้เห็นความกำกวมที่อันตรายและสังคมการเงินยอมให้คนที่สร้างผลตอบแทนสูงดำเนินชีวิตนอกกฎปกติได้มากกว่าคนอื่นเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือ FTX ไม่ได้เติบโตจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเติบโตจากความเชื่อของนักลงทุนพนักงานและคนมีอำนาจว่าความไม่ธรรมดาของแบงก์แมนฟรายด์เป็นสัญญาณของความสามารถพิเศษหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการอ่านบุคลิกผู้นำผิดอาจกลายเป็นความเสี่ยงเชิงสถาบันประเด็น2จากเจนสตรีทสู่อาลาเมดาและ FTX เส้นทางที่เปลี่ยนทักษะการเทรดให้เป็นอาณาจักรคริปโตลิสวางรากของเรื่องไว้ที่โลกการเทรดเชิงปริมาณซึ่งแบงก์แมนฟรายด์ได้เรียนรู้จากเจนสตรีทบริษัทที่ใช้คณิตศาสตร์เกมความน่าจะเป็นและการตัดสินใจเร็วในการทำกำไรประสบการณ์นี้สำคัญเพราะมันหล่อหลอมให้เขาเชื่อว่าตลาดคือระบบที่มีช่องว่างให้คนที่คิดเร็วกว่าและกล้ากว่าเข้าไปเก็บผลตอบแทนได้เมื่อเขาเข้าสู่ตลาดคริปโตผ่านอาลามีดาริเสิร์ชและต่อมาคือ FTX ช่องว่างเหล่านั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากเพราะตลาดยังใหม่สภาพคล่องกระจัดกระจายและการกำกับดูแลไม่ทันกับความเร็วของนวัตกรรมหนังสืออธิบายโดยในว่าความสำเร็จช่วงแรกไม่ได้เกิดจากโชคอย่างเดียวแต่เกิดจากการเห็นความไร้ประสิทธิภาพของตลาดและลงมือเร็วกว่าคู่แข่งอย่างไรก็ตามจุดแข็งเดียวกันนี้กลายเป็นจุดเปราะบางวิธีคิดแบบเทรดเดอร์ถูกนำไปใช้กับการบริหารบริษัทที่ต้องมีบัญชีการควบคุมภายในหน้าที่ต่อผู้ฝากเงินและความโปร่งใสต่อสาธารณะลูอิสจึงทำให้เห็นความต่างๆระหว่างการชนะเกมราคาการสร้างสถาบันการเงินที่รับผิดชอบประเด็น 3. Effective Altruism เมื่อความตั้งใจทำประโยชน์สูงสุดปะทะกับแรงจูงใจของเงินมหาศาลหนึ่งในมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างแบงก์แมนฟรายด์กับแนวคิด Effective Altruism หรือการทำประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการใช้เหตุผลและข้อมูลมองการหาเงินจำนวนมากว่าเป็นเครื่องมือในการทำความดีในระดับใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการสนับสนุนเหตุผลเชิงนโยบายหรือการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวต่อมนุษยชาติประเด็นนี้ทำให้เรื่องของ FTX ซับซ้อนกว่ากรณีหลอกลวงทางการเงินทั่วไปเพราะมันเกี่ยวพันกับคำถามว่าเป้าหมายที่ดูสูงส่งสามารถทำให้คนมองข้ามวิธีการได้หรือไม่ลูอิสไม่ได้เสนอทฤษฎีจริยศาสตร์อย่างเป็นระบบแต่ใช้ชีวิตและการตัดสินใจของแบงก์แมนฟรายด์เป็นกรณีศึกษาว่าเมื่อคนเชื่อว่าตนเองสามารถสร้างผลดีมหาศาลในอนาคตเขาอาจยอมรับความเสี่ยงในปัจจุบันมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นหนังสือจึงชี้ให้เห็นอันตรายของการแปลงศีลธรรมเป็นสมการถ้าสมการนั้นไม่มีขอบเขตเรื่องความยินยอมความรับผิดชอบและสิทธิของคนที่อาจได้รับความเสียหายประเด็น 4. การล่มสลายของ FTX เผยช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์บริษัทระดับโลกกับระบบควบคุมที่อ่อนแอส่วนที่มีน้ำหนักมากของ Going Infinite คือการแสดงให้เห็นว่า FTX ถูกมองจากภายนอกเหมือนบริษัทการเงินยุคใหม่ที่เติบโตเร็วมีนักลงทุนชื่อดังมีคนดังเกี่ยวข้องและมีสำนักงานใหญ่ในบาฮามาสที่สื่อจับตาแต่เมื่อเกิดวิกฤตสภาพภายในกลับเผยเห็นความสับสนของข้อมูลบัญชีและอำนาจตัดสินใจ หนังสืออธิบายบรรยากาศขององค์กรที่หลายเรื่องพึ่งพาความเข้าใจของคนกลุ่มเล็กๆมากกว่าระบบตรวจสอบที่ตรวจทานได้สิ่งนี้เป็นบทเรียนสำคัญเพราะในธุรกิจการเงินความน่าเชื่อถือไม่ได้มาจากบุคลิกผู้ก่อตั้งหรือมูลค่าประเมินบริษัทแต่มาจากกระบวนการที่พิสูจน์ได้ว่าเงินของลูกค้าสินทรัพย์บริษัทและการกู้ยืมถูกแยกและบันทึกอย่างถูกต้องลูอิสทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเร็วของสตาร์ทอัพอาจขัดแย้งกับความระมัดระวังที่ธุรกิจรับฝากทรัพย์สินจำเป็นต้องมีเมื่อระบบเติบโตเกินความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดจึงไม่ใช่เรื่องปฏิบัติการเล็กน้อยแต่กลายเป็นวิกฤตความไว้วางใจระดับตลาดประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อถกเถียงของวิธีเล่าแบบโคลวิสที่เข้าใกล้ตัวละครมากเป็นพิเศษความโดดเด่นของหนังสือมาจากการที่ลูอิสเข้าถึงแบงค์แมนฟรายด์และคนรอบตัวในช่วงก่อนและระหว่างการล่มสลายทำให้เรื่องมีรายละเอียดเชิงพฤติกรรมบรรยากาศและบทสนทนาที่รายงานข่าวรายวันมักให้ไม่ได้เขาสามารถแปลโลกที่ซับซ้อนของคริปโตการเทรดและความทะเยอทะยานของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นเรื่องอ่านได้ลื่นและมีแรงดึงดูดอย่างไรก็ตามวิธีเล่าแบบใกล้ชิดนี้ก็เป็นที่ถกเถียงเพราะผู้อ่านบางส่วนมองว่าหนังสือให้พื้นที่กับมุมมองของแบงค์แมนฟรายด์มากจนเสี่ยงทำให้ผลกระทบต่อผู้เสียหายนักลงทุนรายย่อยความผิดทางกฎหมายดูเบาลงประเด็นนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือหมดคุณค่าแต่ทำให้ต้องอ่านอย่างมีวิจารยาน Going Infinite จึงเป็นทั้งแหล่งข้อมูลและวัตถุให้วิเคราะห์ในตัวเองมันแสดงพลังของการเล่าเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจตัวละครซับซ้อนแต่ก็เตือนว่าความเข้าใจเชิงมนุษย์ไม่ควรถูกใช้แทนการประเมินความรับผิดชอบทางจริยธรรมและกฎหมายโดยสรุป Going Infinite เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินคริปโตธุรกิจสตาร์ทอัพจริยธรรมของเทคโนโลยีและบทบาทของบุคลิกผู้นำในวิกฤตองค์กรผู้ที่เคยอ่านของไมเคิลลูอิสเช่น The Big Short หรือ Flash Boys จะพบรูปแบบคุ้นเคยคือการทำให้ระบบการเงินที่เข้าใจยากกลายเป็นเรื่องเล่าที่ติดตามได้แต่เล่มนี้ต่างออกไปเพราะศูนย์กลางของเรื่องไม่ใช่เพียงกลไกตลาดหรือผลิตภัณฑ์การเงินแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนคนหนึ่งแนวคิดเชิงศีลธรรมที่ทะเยอทะยานและสถาบันโตเร็วเกินกว่าระบบควบคุมจะตามทันประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านระวังการประเมินธุรกิจจากชื่อเสียงเงินลงทุนหรือภาพลักษณ์อัจฉริยะของผู้ก่อตั้งมากเกินไปประโยชน์ทางความคิดคือทำให้เห็นว่าตั้งใจดีความฉลาดและผลตอบแทนสูงไม่สามารถทดแทนธรรมาภิบาลได้เมื่อเทียบกับหนังสือคริปโตหลายเล่มที่มุ่งอธิบายเทคโนโลยีหรือประนามฟองสบู่ Going Infinite โดดเด่นตรงการเข้าถึงตัวละครหลักอย่างใกล้ชิดและการจับรายละเอียดเชิงมนุษย์ของการล่มสลายทางการเงินอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับแหล่งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคดีและผลกระทบต่อผู้เสียหายเพื่อให้ได้ภาพที่รอบด้านกว่าหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลลูอิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่